Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 14-15 ýulda goňşy Özbegistana ilkinji döwlet saparyna maýlaşýar. Bu barada ilkinji bolup Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň metbuat gurulugy çarşamba günü xabar berdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä Türkmen prezidentiniň nowatdaky daşary ýurt sapary 13-nji ýulda geçirilen hökümet meclisini ara alınıp maslahatlaşyldy. Saparyň çäklerine siýasy, sowda, ykdysady we medeni insanperwerlik ugurlaryny iki taraplaryň bähwetli türkmen özbek hyzmatdaşlygyna degişli meseleleriň bir näçesi ara alınıp maslahatlaşlar. Şeýle hem taraplar halkara we sebit siýasaty meseleleri boýunça pikir alşarlar diýip tadaha ýazýar. Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine girişinden soň ilki Russiýa, Iran, Irana resmi saparlar amalaşyrdy. Ol ilkinji döwlet saparyny Özbegistan edýär. Azatlyk radiosu Türkmen prezidentiniň Özbegistan saparynyň mümkin bolan ugurlary gün tertibi barada da Ýewropa Azatlyk radiosynyň Özbek gullugynyň baş redaktory Pahlavon Turgunov bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.
Türkmenistan prezidentiniň Özbegistanga dalat täsir etdiği bir
gün Türkmenistanyň prezidentiniň Özbegistana amalaşyrýan döwlet sapary bir gün öňünden düýün iglan edildi. Adatça döwlet saparlary bilsiňiz ýaly, ençe wagt öňünden meýilleşdirilýär. Saparyň gün tertibi barada Özbek tarapy giňişleýin maglumat bermedi.
Deyip Turgunov aýtdy. Türkmen mediýasy hem meýilleşdirilen saparyň gün tertibi barada giňişleýin maglumat bermedi.
Bu ýerde nazarymda taşyrypny özüden hem görä geopolitik fon kyzyk.
Bu ýerde meniň pikirimçe saparyň özünden hem mälim bolýşy ýaly geosiýasy jaýt gyzykly bolup durýar. Bilsiňiz ýaly Berdimuhammedow Putiniň Aşgabat eden saparynyň ýa-ni Özbegistana barýar. Belki onuň Putin bilen geçirilen gepleşikler barada prezident Mirziýoýew habarly etmegine garaşmak mümkin. Saparyň gün tertibinde hususan da ykdysady meselelerin bardygyny çaklaýar.
Deyip Özbek jurnalist aýtdy. Ýarym resmi Orient neşrine görä 2021-nji ýylda iki ýurdun arasyna sowda dolanşygy 902 million dollara barabar boldy. Galiberte-de Türkmen neşrediň 2022-nji ýylyň dowamyna Özbegistana türkmen maýy goýumlarynyň gatnaşygy bilen 16 kärhananyň açylanyny, Özbegistana türkmen maýysynyň gatnaşmagyny jemi 174 kärhananyň hereket edýändigini habar berdi. Neşir Berdimuhammedow saparynyň dowamyna türkmen özbek birlikde kärhanalaryny açmak barada ýalaşmagyň meýilleşdirilýändigini habar berýär. Özbek jurnalisti hususan Ukrainadaky uruş sebäpli häzirki wagtda dünýäde eksport ugurlarının ütkeyenliğini gururun verip Özbegistan'ın uruştan odalan mençeme vaat veri öz eksport ugurlarına alternativa gözleyenliğini gururun verdi.
Kaspiy koridori muhimroq ahamiyat kasb etishni boshlagan. O'zbekiston o'zining mahsulotlarini xorijga eksport qilishni alternativ
Kaspiy koridori muhim ahamiyatga ega bo'lib boshladi. O'zbekiston Ukrainadagi urushdan o'zar ham inchima vaqt beri o'z o'nimlarini tashqi yurtlarga eksport etmang alternativ o'g'irlarni ko'zlayardi. Turkmenistonning ham qatnashgan Transovan koridorining O'zbekistonning o'nimlarining Hindi, Pakistan portlarini chiqarilgan kechilgi bo'lmog'ini qarasilar. O'zbekiston Kaspiy portlaridan foydalanadi. Nakarada şuling başlarında Kazakistan bilen ilalaşdy.
Deyip jurnalist aýtdy, we Özbek tarapynyň hazar geçirgesi babatda Türkmenistan bilen ilalaşmagynyň ahmaldygyny sözüne goşdy. Jurnalisti görä bu gatnaşyklardan daşary Özbekistan Türkmenistanyň mewsümlüň elektrik energiýasyny satyn alýar we türkmen gazy üçin tranzit döwlet hasaplanýar. Galiberse-de Özbekistanyň türkmen ferhedini gulaý sebitde işe girdin bir sanagat tefhasynyň finçlary we bilermenleri görä bölüklüýin türkmen gazy bilen üçin edilmegine garaşlýar. Mälim bolşy ýaly Türkmenistanyň iň esas energiýa müşterisi bolan Hitaýy berýän gazy Özbegistanyň üstünden geçýär. Pahlavon Turgunow görä türkmen prezidentiniň Özbegistana maýlaşyrýan saparynyň dowamyny Owganystanyň hem ara alyp maslahatlaşmagyna garaşlýar.
Türkmenistan bilesiz, Awganystan bilen eng uzun çekirlerden biri ege dowlat sypatynda we
Türkmenistan bilsiňiz ýaly Owganystan bilen arada iň uzun ferhetleriň birine ýa bolan döwlet hökmünde Taliban bilen oňat gatnaşyklary, diýip bolan oňat gatnaşyklary ýa bolan döwlet hökmünde Özbegistan üçin bu ferrolyny hem ýerine ýetirip bilýär. Bu wagtda Türkmenistan we Özbegistan ýakyn ýaran döwletler diýmek bolýar.
Deyip jurnalist aýtdy, ykdysady gatnaşyklardan tapawutlylykda iki ýurdun arasyna siýasy gatnaşyklaryň derejesi jurnalisti görä onçoklu ýokary däl. Her näçe iki ýurdun döwlet ýolbaşlarynyň özara gatnaşyklary görnüşinden oňa ýaly bolup görünse-de umumy anlamda döwlet ara siýasy gatnaşyklaryň derejesi ýokary däl.
Bilesiz, Markezi Osiýada
Bilsimi diýýärli merkezi Aziýadaky ähli döwletleriň özara atnaşyklary, ýurtlaryň döwlet başdyklarynyň arasyndaky şahsy gatnaşyklary bagly bolup durýar hasaplanýar. Karimow döwründe türkmen özbek gatnaşyklary Karimow Niýazow gatnaşyklaryna bagly bolup durýardy. Biraz soň Berdimuhammedow bilen gatnaşyklara bagly boldy. Belli bir derejede gowlandy. İki döwletiň arasyndaky gatnaşyklar häzir hem atly ogul Berdimuhammedow bilen Mirziýoýewiň arasyndaky gatnaşyklara bagly bolup durýar.
Diýip jurnalist aýtdy. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew prezident wezipesine girişenden soň ilkinji daşary ýurt saparyny Türkmenistana amalaşyrdy. Özbek lideri 29-njy ýunyna we 16-njy maýda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen telefonda görüşdi. Serdar Berdimuhammedow ýanwar aýyna wezipremier hökmüni Özbegistana sapar edip Şavkat Mirziýoýew bilen duşuşdy. Şeýlede özbek lideri 2021-nji ýylyň aprelini Aşgabatda sapar edip Gurbanguly Berdimuhammedowyň atasy Mälikguly Berdimuhammedowyň ýa sadakasyna
Lekin Markaziy Osiyoda O'zbekiston bilan
Yo'ni Turkmeniston Markaziy Aziyadagi beylik davlatlari bilan tengishtirilganda O'zbekiston bilan eng pet qatnashlari bo'lgan davlat hisoblanadi. Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun xopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlyk radiosi öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anurban. Orsiýetiň Ukrainanyň günne görnäki we gün ortasyndaky owa şäherleri topa tutmagyny dowam etdirmek bilen Ukraina güýçleri Tewitde başlan garşylyklı hüjümlerini güýçlendirip ýurdun gün ortasynda ýerleşýän Rus harby adalarynyň adynyň 3 saňsyna zar urdy. Şu aralykda Rus we Ukraina harbylarynyň Istanbullu Russiýa tarapyndan peteklenen Gara deňiz portlaryny gaýtadan açmak we arasy kesilen däneň sportyny dikeldip millionlarça adamy awanan açlyk köpüni adaltmak maksady bilen geçirilýän gepleşikleriň çägini diplomatik frontda belli bir ilerlemäniň kazanylanlygy habar berildi. Ukrainanyň günorta operativ serkerdeligi 14-nji ýulda öz güýçlerini şükepde günortada. Rus gödökçülügünü galyan Kherson sewtinde yerleşen Novo Kakhovka eden ikinci hücümünü iki tane haru varlığını okuduna ve bir goranç meydançasına zarvur onuna etti. Bu zarvalar esasında 13 tane Rus harvasının öldürülünü kaydılıya. Ukrayna bu zarvaları urmadından ön. İki gün odal özgü işlerinin Novo Kakhovka'daki Rus ok yarak ambarına hücum edip 52 tane Rus eskerini öldürülünü ona etti. Şehrin Moskva tarafından bellenen hakimiyetleri bu hücumda adından 7 adamın, dine parahat yaşayıcıların ölünü ona ettiler. Ukrayna'nın gün ortadaki hücumları Kiyon 50'den giderilen yerleri izin almak için Rus koşullarının barınsını günün oradaki Donetsk ve Luhansk sevdiklerinden duruyan Donbass'ı ele geçirmeye gönüktüren vaktinde ulu hücumu tayyarlanyanlığını ve bu sevdikte 104,000 esker toplayanlığını ıgran etmenin iyi yanına kavat geldi. Sövüş meydanındaki yağdayları vardı, uruşyan tarafların aydiyan, öne sürüyen rahatlarını kimi işe kararsız yağdayda tasdiklemek başartmayar. Ukrayna'nın Donetsk Sevt Harba Administrasiyasının başlığı Pavlo Kirilenko, Donetsk Sevt'ine atılan topoklar neticesinde parahat ilattan 3 adamın ölenliğini, 5 adamın yaralananlığını, Çadov Yarşehirçesinde olsa 2 adamın ölenliğini aitti. Takminan 12,000 ilatı olan Çadov Yar'da Rus güçlerinin 9. yurlu bir yaşayış sahine uğran raketa darbasında 48 adam vefat oldu. Ukrayna resmileri bu darbani Rus cinayet deyip adlanırdılar. Kirilenko Rus güçlerinin Slavyansk'taki granit zavoduna da zarvuranlığına etti. Bir yerde yaralanan adam olmadı. Yönü veyrançılık ulu oldu deyip ol telegramda bombolanan zavodun videolarını paylaşanına etti. Britan Korunmak Ministerliği 13. yurlu geçiren günlük metruat yığınağına Rus koşullarının Siversk ve Dalina şehirlerine yakın gelenliğini, Slavyansk ve Kramatorsk şehir etraplarının olsa harva operasyonun her kitaplarının esası maksatları olup duruyanlığına etti. Ukrayna koşunun başstabı 14. yurlu Harkov'un olayındaki Kurulka şehirini basıp almağa sinansın Rus güçlerinin ile çekilmeye mezur edilenliğine etti. Yani buna karamazdan Ukrayna harbuları Rus koşunlarının Ukrayna'nın gün ortasındaki Kamyanka ovasına tarap eden hücumlarını böylekleyin üstünlük kazananlığına ettiler. Mikolayev'in şehir hakimi Aleksandr Senkevich telegramda 476 bin ilatlı gün orta şehre urulan darvadan son halat işçilerin ve adattan nasır yağday kulluğunun işgarlarının veyrançılık nokotlarını işleyenliğine etti. Bu şehir Orsiyet'in basıp alan Kherson portundan 60 kilometr demirgazık günvatarda yerleşer. Video soğutnamalarına ve Ukrayna şehirlerindeki gözü dürtülüp duran veyrançılıklara karamazdan Orsiyet Bilkas'tan parahat ilatı hücum edenliğini inkar ediyor. Şu aralıkta Orsiyet ile Ukrayna'nın arasında varayan parahatçılık gepleşiklerinin nevelli ve mühretesinli toğutadılan vaktinde iki yurdun harbi vekilleri İstanbul'la duşup her kıvaltta Orsiyet'in gözü uçuluğuna kalayan Ukrayna portları buğday ve karla yüklerini iyi vermek kaytadan yoru koymak arada gepleşik geçirdi. İstanbul'daki doğuşluğa katnaşanların aitmaklarına göre Türkiye ve Birleşen Milletler Roması tarafından ağırçılık edilen gepleşiklerde bu maslahatı devam ettirmek. İndiki heptehim doğuşma için yeterlik ilerleme, öngörüdüşlük kazanılı. Türkiye'nin korunmak ministeri Hulusi Akar bu gepleşiklerden son çap eden beyanatında iki tarafın Karadeniz'deki geçiş uğurlarının hukupsuzluğunu üpçün etmek için gurrun edilen portları ve su yollarını birlikte gözükçülük etmek varada alalaşığı gelinliklerine aitti. Türkiye'de geleyen hepte olacak duğuşluklardan son ehli ziyikmeziyiklikler yine bir gedek gözden geçirirler ve eden işlerimize kol çekiler deyip Türk ministeri Akar sözünün üstünü yetirdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Aşgabat Türkmen awat ýokary tezlikli awtobanynyň Lewap welaýatyndaky bölüginiň gurulşygynyň ýygzamlaşmagy netijesinde bu işlere çekilen ýerli hünärmenler zähmet serterinden hem juda ýaramazlaşandygyny aýdýarlar. Habarçylarymyz 2019-njy ýylda gurulşygy başlanan we Türkmen gaznasyndan 2 milyard 300 milyon dollar goýberilen bu awtobanynyň gurulşygynyň suwunlar giýji gündiz dowam etdirilendigini bildirýärler.
Resmi kağıt yüzünü iş saati 8 saat deyilip görkezülse de adatı işgarlar günü 12 saat işlemeli. Bunun yürüyütü hasabı yürüdülüyor. Kanunu gödününe tutulanının hatta talep edilenenem artık vaatı işezek hiç ili koşmaça tölev vermeyerler.
Deyip adlandırılmasalarını soran hünermenlerin biri aitti. Türkmenistan'ın Zähmet Kodeksinde iş vaktinin kadirli duvamlılığının hepte de 40 saatten yukarı geçmeli deldiği aydilyar. Ema sökbetteşlerimiz hepte de 70 saatten hem artık işledilendiklerini aydiyarlar. Olaryň maglumatyna görä günde 12 saat işleýän asfalt tekizleýäne aýda 2200 manat, ýük ulag sürüjüsine 3100 manat, ýol urunda sazy kasalotlary arasalaýana 1800 manat kesitli hak tölenýär.
Hatta bayramçılıklarda hem işlenimde için koşmaça tölög bermeyerler. Bu arada karz şikayetini eşittirmek anırda dursun. Tavsırlan işi yetiştirip bilmesen hem desini işten çıkarıyarlar. Yolbaşılar bu şertlere razı olmasan çar tarafın açık diyerler ve doğamlı bolun işlen çaltırak dinunip azgırlayarlar.
Deyip sökbetleşimiz 14. iyulde belledi. Ol anamal ısı huvanın arasında kuruluş kevitlerinde imitlenir. Dem dinç alaryalı tuvudicili yürüti yerlerin hem yokduğuna ünti çekti. Yukarıda aydılanlar vardı udinliği 600 kilometr bolmalı avtobanın kuruluşunu alıp bariyan Türkmen avtoban yapık görünüşlü paydarlar cimmetinden komentariya alıp bolmadı. Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı durmuş tadını korumak ministerliği hem bu kerhananın işgarlarının hukuklarının depelin yandığı vardakı maglumatlar boyunca soruqlara cevap vermekten yüzü vurdu. Gepin gerdisine bellesek yolun kuruluşunu alt bariyan odolken tanılmayan Türkmen Avtoban kerhanasının eyyesinin prezidentin ayal doğunu Durdunavat Recepova'nın adamsı Annanada Recepov'dığı vardı maglumatlar peyda bulupdu. Garaşdyr Türkmen ýüz neşri Recepowyň hem ýurt içinde hem de daşynda hasaba alynan ençime firmany özünde birikdirýän biznes toplumyna ýol başçylyk edýändigi barada habar beripdi. Ýokary tezlikli ýolun gurulşygy 2019-njy ýylda başlap, ony 2023-nji ýylda tamamlamak gözegünde tutulupdy. yolun gurulusy Asgabat Tejen, Tejen Mari we Mari Türkmenabat bölükleri hükmünde 3 tapgyrda planlaşdyryldy. Döwlet metrobolity täze magistralyň Asgabat Tejen bölüginiň geçen oktýabrda ulanylmagy berilendigine habar berdi. Ýöne dislapky meýilnamada yolun Asgabat Tejen bölügini 2020-nji ýylyň dekabrynda diýmek gözüňde tutulupdy. Munun bilen yolun birinci tapgyry meýilnamadan 10 ay geç tamamlandy. Plana göre yolun Tejen Mari bölügi 2020-nji ýylyň dekabrynda Mari Türkmenabat bölügi hem 2023-nji ýylyň dekabrynda tamamlanmaly. Täze awtoban Türkmenabatdan aňry Çärjew trawynyň uly awtomobil ýoly bilen tepleşdirilýär. Çärjewden aňry Özbekistan bilen terkette ýerleşen Farap Gümrük kanasyna barýan ýoly biriktirilýär. Munun bilen täze ýol Türkmenistanyň gündogr terkedini Asgabat bilen biriktirer. Resmi metbuat Türkmenistan'da garaslılığın başka yıllarından veri yol kuruluşuğuna ulu ünt berilendigine izlerle haber veriyer. Emma yasayıcılar şehir ara, itiraf ara, ova yollarının, köprülörünün indi 30 yıla kolay vaxt veri düyüplü idiğe mətəsdiğini, yollarda ve köprülörde hilakçilikli hadisaların az bolmayandigine aydarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonyň önünde sizi bilen men Sahra. Balkan belaýatynyň ýanyç goýan beketlerinde ýanyç gyçylygy emele geldi. Soňky bir hepde bäri Sewitiň ýanyç beketlerinde benzin we dizel çäkli möçürde satylýar. Munyň bilen baglykda şu günler ýolun gyralarynda eli baklaşkaly durup ýanyç soraýan sürüjiler köpelýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Sewitden maglumat berdiler.
Türkmen başı, Hazar, Balkanava çäherlerinin ve Bereket, Serdar, Maktumule traplarının yanıç peketlerinde günün ikinci yarımına yetmeyenke ulu novotlar emeli gelyer. Hazar çäherinde benzin sağıtlı tatuvu çıkarlyar. Gıçılık Bereket, Serdar, Maktumule traplarında hasta yeti duyulyar. Avta uluğundaki yanıcın utorondogu sebeple yolun arasında benzin dilap duran sürücüler köpelyer.
Deyip adlandırılmasadlığını soran yerli yaşayıcı aytdı. Habarçılarımızın mağlumatlarına göre 13. iyulde Türkmenbaşı Aşgabat avtomagistralın uğrundaki Serdar Zau Bamı aralığındaki yanıç bekedinde yanıcın hiç bir görünüşü satılmadı. Yanıcı Bay Türkmenistan'ın hakimiyetleri yurdun Günvatar velayetinde dören yanıç gıççılığı ve onun sebepleri varada ilata açaçan resmi düşündürüş vermeyerler. Bu gıççılığın haçana çenli doğam edecektiği varada hem hiç saat aydılmayar. Yönü yanıç koyan beketlerin bir neçe işgarının anonimlik şertinde habarçıymıda aytmağına göre gıççılığın sebebi Türkmenbaşı'nın nevite kaytadan işleyen zavodlar toplumunda avatlayış işlerinin geçirilip başlanmağı ve onda önümçülüğün doğru ya belli bir möçürde çeklendirilmeyi ile bağlanışıklı. Adatlık baydılanlar barada ağdalyan toplumdan komentariya alıp bilmedi. Toplumda avatlayış işlerinin geçirilendiği ya da sevit yanıç gıççılığının emele gelendiği barada onun resmi web saytında hem hiç saat aydılmayar. Yönü şu ayın başında Prezident Serdar Berdi Muhammedov Türkmenbaşıdaki neviti kaytadan işleyen zavodlar toplumunun encamları ve ehtiyaçlık şayları satın almağı hakkında karara kol çekti. Resmi habara göre 1. iyulda kol koyulan karara layıklıkta değişli kampanyalar bilen zerur encamları ve ehtiyaçlık şaylarını satın almak barada şertnamaları bağlaşmak gözününde tutulyar. Munun özü Türkmenbaşıdaki neviti kaytadan işleyen zavodlar toplumunun hem de Seydi'nin neviti kaytadan işleyen zavodunun böktünsüz işlemeğine mümkünçülük berir deyilip habarda bellenildi. Adatlık hedirki gıççılığın gürlüğü edilen karar bilen bağlanışıklımı ya deldiğini anıklap bilmedi. Yönü bu gıççılık sebitin etraplarının ve şehirlerinin arasında kire ediyen hususu taksilerin adalmağına ve olorun bahasının yüz götürüm gımmatlamağına getirdi. Türkmenbaşı Balkanabat aralığına 50 manat kire alan taksiler indi 100 manat aliyarlar deyip yaşayıcı 14. iyulde aittı. Yanıç yetmezçiliği devleteyçiliği neki cemiyetçilik avtobuslarının hem gatnov tertibini çeklendirmeğine getirdi. Geçen hepte Balkanabat Çeliken aralığındaki avtobus gatnov tautuduldu.
Balkanavatlı devlet avtobusları hem gündelik gatnavlarının sahanını yiti adaltı. Misal için günün devamında 12 gatnav amala aşırayan ikinci belgül avtobusunda günde 3 sapar yerden sağı tekkizde gün ortağın 12'de ve ikindin 5-20'de gatnayar. Şehirde devlet taksilerinin sahanı hem göz görtülü adaltı. Türkmenistan'ın avada tevitinde din çalış mövzumi devam edenliği sebepli devlet taksileri önkü tertipte işleyer.
deyip yaşayıcı gurrun berdi. Türkmenistan'da Seydi'nin ve Türkmen maşinin neviti qaytadan işleyen zavodları, şeylede Ahal velayetinde tebii qavdan benzin öndüren zavodlar toplumu hareket ediyer. Hakimiyetler yurtta yanıcın önümçülüğünün arttırılandığı ve onun daşarı yurtlara eksportinin giyinildilendiği barada yıl yıldan haber veriyerler. 13. iyulde vice premier Çarmırat Pürçekov şu ilin yanvar-iyun aylarında Ahal'daki zavodda önümçülük meylnamasının 120.18 götürüm yerine yetirlendiğini aytdı. Muğaramazdan yanıcı bay Türkmenistan'ın rayetleri yanıç yetmezçiliği bilen vaqtal-vaqtal yüz olyarlar. Şeyle gıçlık sonku gede geçen yılın noyabr ve dekabr aylarında Levap vilayetinde yüze çıkıptı. Balkan'da emele gelen yanıç gıçlığı Rusya'nın Ukrayna esasız çözmağının arasında tutuş dünyada hususan da Avrupa'da yanıç enerji serişlerinin bahalarının 7 derecede kımmatlan vaqtına qabat geldi.
Gepler Azatlyk radiosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk Türkmenistandaky habarçylaryň söýlerine görä aýyň başyndan beri Orsiýada giden adamdan iki uçar ýolugçylaryň göz öňünde tutulan möçberi dolman gidipdir. Bu ýagdaý pandemiýa wagtynda togtadylan howa gatnawyny ýaňy ýakynda täzeden dikelden ýurtdan gaýtmak isleklerini güýçlenen wagtynda ýüze çykdy. Şu ayda Türkmenistan'dan Ortiyada, yani Gazana ve Moskva bir neçe uçuş amal açırıldı. 3. ve 6. yılda Gazana giden uçarlar, yolukçular ile doldurulmandır. Yarın boş uçarlar var adakı haber, dışarı yurt katnavlarına olan içerik üstlerin artıyan vaxtına ve aviakampanyaların kasalarında biletlerin il yeterliliği ve bakaları ile bağlanışıklı kıyınçlıkların devam ediyen pursaduna gavat geliyar. Azatlığın Aşkabat'taki haberçileri 6. yılda Aşkabat'tan Gazana giden ve 297 adama niyetlenen uçarda bağır yoğu 53 adamın bolunduğunu anıkladılar. 3. yılda gazına giden uçarda hem boş yerler köp bolupdır.
Kazana giden uçurda boş oturuşlar köpdi. Yönü bu vaqtda gitmek isleyenler üçün kasada bilet yoktu. Şol gün kasalarda 5. iyulu Moskva biletler vardı. Emma iyul ayında ha sonrak günlere bilet yoktu.
Deyip habarçıyımız aytdı. Onun söylerine göre uçarların boş katnamağına uçar biletlerinin önünden satılmağın uçuşların ön yani satılmağı sebep boler. Bilet kıtçılığı onların resmi bahasından satılmağına değişli sebep para bilen biletleri istenilen sene satın alıp boler.
Bu onların üstüne şapkı pul koşup satmak için en sonku pursadını çenli sürümekler bilen bağlıdır. Son olsa biletler bir direk yitiyar ya da bir gün ön satıya çıkarılıyar.
Deyip haber çektim. Biletlerin üstüne koşulup satılayanlar resmi bahadan bir neçesi yukar olup biler. Hususan da Moskva biletin resmi bahası bir tarafa 8,000 manat, koşmaça tölögli biletin bahası olsa 20,000 manada yetiyar. Deniştirme üçün pandemiyadan ön aşgabatın Moskva biletin bahası iki tarafa 3,000 manat deyim. Habarçılar biletlerin el yeterliliği bilen bağlanışıklı gümürtüklüklerden başka da gazına varyan uçurların boşamağının sebeplerinin Moskva ve Dubai uçuşların tezden başlanmağı bilen bağlıdığına derler. Olar bundan ön kavirlerin son Moskva ve Türkiye aşma uçuyen gazına bilet satın almalı olandığına derler. Türkmenistan halkara gatnavlarını may ayının ahirinde bölükleyin dikelti 30. maydan Dubai 1. iyundan gazına ve 1. iyuldan Moskva adadı gatnavlar tezden başlandı. İyun ayının başında da yurdun hakimiyetleri beylikli yurtlara da halkara gatnavlarını yola koymak isleyendiklerini məlum ettiler. Yanı yakında Gazana ve Dubai'ye gatnayan uçuşların sani köpöldülüp hepte de iki yedege getirildi. Bu aralıkta kevr çeşmelere göre yine bir sebep Türkmen rayetlerinin siyahat üçin zirur resmi namalarını almakta yüz olyan kıyınçlıkları bilen bağlı pasport ve viza almaktaki kıyınçlıklar Türkmen rayetlerinin yurttan çıkmağına perkel veriyar. Türkmen hakimiyetlerinin kayışı önce Orsiyet bu yurda gitmek isteyen köp sanlı Türkmen rayetine viza vermekten yüz övürdü deyip Azatlığın Aşgabat'taki çeşmelerinin bir aydar. Türkmenistan'ın hükümeti öz çağında düğüpten yoktuğuna ediyen koronavirus filan bağlanışıklı geriden çarklendirmelerini yenileştirmenin bir bölüğü hükmünde iyidigiderli halkara gatnavlarını kaytadan dikeldenliğine edip de keserin yoktuğuna ediyen hükümet iki yıllap rayetlerinin yurda girmeğini ve çıkmağını berk çarklendirip geldi. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri hakimiyetlerin ilatın azalmağından aladaran yanlığını ve ilatın yurttan çıkmağını çarklendirmeğe tinan şiyanlığını öne sürerler. Çeşmeleri göre sonku 10 yılda adından 1,9 milyon Türkmen rayeti yurttan çıkıptır ve yurdun ilatının hedirki sani 2,7 ve 2,8 milyon aralığında Hekimetler bu maglumatları resmi tayyadan tasdiklamayarlar ve inkar etmeyarlar. Dekabr ayında Türkmenistan ilat yazıvını geçirir.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.